ማቴዎስ ምዕራፍ 24 ኢየሱስ ከቤተ መቅደስ ወጽዩ ኸይድ እንተሎ ደቀ መዛሙርቱን አቡ ቀሪዎም ህንጻ ቤተ መቅደስ አራይዎ ንሱ ድማ መልሱ
እዚ ኩሉ ዶ ትርእይዎ ኣለኹም ኣብዚ እምኒ ኣብ ልዕሊ እምኒ እንተይፈረሰ ኸም ዘይተርፍ እማን ይብለኩም ኣለኹ
በሎ ኣብ ደብረ ዘይት ተቐሚጡ እንተሎ ደቀ መዛሙርቱ ንበይኖም ቅርብ ኢሎም
እዚ መዓዝ እዩ ዝኸውን ናይ ምምጻኻን ናይ ዓለም ፍጻሜን ምልክቱኸ እንታይ እዩ እስኪ ንገረና
ኢሎም ጠየቕዎ ኢየሱስ ከዓ ኸምዚ በሎ
ሓደ እኳ ከየስሕተኩም ተጠንቀቑ ኣነ ክርስቶስ እየ እናበሉ ብዙሓት ብስመይ ክመጹ እዮም ንብዙሓት እውን ከስሕቱ እዮም ውግእን ወረ ውግእን ክትሰምዑ ኢኹም ኣስተውዕሉ ኣይትደንግጹ እዚ ዅሉ ብርግጽ ክኸውድ እዩ እንተኾነ መወዳእትኡ ሾዕ ኣይኮነን ሕዝቢ ኣብ ልዕሊ ሕዝቢ መንግሥቲ እውን ኣብ ልዕሊ መንግሥቲ ክልዓል እዩ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ጥሜትን ምንቅጥቃጥ ምድርን ክኸውን እዩ እዚ ዅሉ ቕልውላው ናይ መከራ መጀመርታ እዩ በቲ እዋን እቱ ንመከራ ኣሕሊፎም ክህውኹምን ክቐትልኹምን እዮም ስለ ስመይ ኸዓ ብዅሎም ኣሕዛብ ጽሉኣት ክትኾኑ ኢኹም ሽዑ ብዙሓት እምነቶም ብምኽሓድ ንስንሳቶም ኣሕሊፎም ክወሃኸውን ክትጻልኡን እዮም ብዙሓት ሓሰብቲ ነቢያት ክለዓሉ ንብዙሓት እውን ከስሕትዎም እዮም ብሰንኪ በዝሒ ኽፍኣት ኸዓ ካብ ብዙሓት ሰባት ፍቕሪ ክትንክ እያ እትኽሳዕ መወዳእታ ዝዕገስ ግና ንሱ ክድሕን እዩ ንዅሎም ኣሕዛብ ምስክር ምእንቲ ክኸውን እዚ ወንጌል መንግሥቲ እዙ ኣብ ምሉእ ዓለም ክስበኽ እዩ ሽዑ መወዳእታ ክኸውን እዩ እቲ ብነቢይ ዳንኤል ዝተነገረ ናይ ጥፋኣት ርኽሰት ኣብ ዘይግብኦ ቅዱስ ስፍራ ቖይሙ ምስ ረአኹም እቲ ዘንብብ የስተውዕል እቶም ኣብ ይሁዳ ዘለዉ ናብ እምባታት ይህደሙ እቲ ኣብ ዝባን ናሕሲ ዝጸንሐ ኸዓ ኣብ ገዝኡ ንዘሎ ክወስደ ይውረድ እቲ ኣብ ግራት ዝጸንሐ ድማ ኽዳኑ ክወስድሉ ንድኅሪተ ይመለስ በተን መዓልትታት እቲኣተን ንጥኑሳትን ንመጥወት ሕፃናትን ወይለአን ጕያኹም ብኽረምቲ ወይ ከዓ ብሰንበት ምእንቲ ከይኸውን ጸልዩ ሽዑ ኻብ መጀመርታ ዓለም ሒዙ ኽሳዕልሙ ዘይኮነ ድኅሪ ሕዚ እውን ከቶ ዘይኸውን ብርቱዕ መከራ ክኸውን እዩ እተን መዓልትታት እቲኣተን እንተዘይሓጽራስ ሥጋ ዝለበሰ ዅሎይ ምድሓንን ነይሩ ግና እተን መዓልትታት እቲኣተን ምእንቲ እቶም ሕርያት ክሓጽራ እየን ሽዑ ዝኾነ ሰብ ክርስቶስ እንሆ ኣብዙ የሎ ወይ ከዓ ኣብቲ የሎ እንተ በለኩም ኣይትእመኑ ሓሰውቲ ክርስቶሳትን ሓሰውቲ ነቢያትን ክለዓሉ እዮም እንተ ተኽኢልዎምስ ነቶም ሕርያት እንተይተረፈ እኳ ንምስሓት ዓብዪ ምልክታትን ዘደንቕ ነገራትን ከርእዩ እዮም እንሆ ኣቐዲመ ነጊረኩም ኣለኹ እምበኣር እንሆ ኣብ ምድረ በዳ ኣሎ እንተ በለኹም ናብ ኣይትኺዱ እንሆ ኣብ ውሽጢ ገዛ ኣሎ እንተ በለኹም እውን ኣይትእመኑ መብረቕ ካብ ምብራቕ ወፂኡ ኽሳዕ ምዕራብ ከም ዝረአ ምጽኣት ወዲ ሰብ እውን ከምኡ ክኸውን እዩ ገንቤብ ዘለዎ ኣሞራታት ኣብኡ እዮም ዝእከቡ ድኅሪ መከራ ናይተን መዓልትታት እቲኣተን ከዓ ሽዑ ንሽዑ ፀሓይ ክትጽልምት እያ ወርሒ እውን ብርሃና ይትህብን እያ ከዋኽብቲ እውን ካብ ሰማይ ክወድቁ እዮም ኃይልታት ሰማይ ድማ ክናወፁ እዮም ሽዑ ኸዓ ምልክት ወዲ ሰብ ኣብ ሰማይ ክረአ እዩ እንሆ ድማ ዅሎም ኣብ ዓለም ዘለዉ ኣሕዛብ ወዲ ሰብ ብሓይልን ብዓብዪ ኽብርን ብደመና ሰማይ እንትመጽእ ምስ ረአይዎ ክበኺኡ እዮም ንሱ ንመላእኽቲ ብብርቱዕ ድምፂ መለኸት ክልእኾም እዩ ንሳቶም ድማ ንሕርያቱ ካብ ሓደ ወሰን ሰማይ ኽሳዕ እቲ ሓደ ወሰን ካብ ኣርባዕተ ማእዝን ክእክብዎም እዮም ምስላኡ ኻብኦም በለስ ተምሃሩ ጨንፈራ ምስ ለምለመ ቈጽላ እውን ምስ ጠጠዐ ሓጋይ ከም ዝቐረበት ትፈልጡ ኢኹም ከምኡ ኸዓ ንስኻትኩም ነዝ ዅሉ ነገራት እዙ ምስ ረአኹም ኣብ ኣፍ ደገ ኸም ዝቐረበ ፍለጡ እዚ ነገራት እዙ ዅሉ ኽሳዕ ዝፍጸም እዚ ትውልድ እዙ ከም ዘይሓልፍ እማን ይብለኩም ኣለኹ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ እዩ ቃሌይ ግና ኣይሓልፍን ነታ መዓልቲ እቲኣን ነታ ሰዓት እቲኣን ግና እንተርፈ ኣብ በይኑ ናይ ሰማይ መላእኽቲ ኾኑ ወይ ወልድ ሓደ እኳ ዝፈልጣ የለን ከምቲ ብዘመን ኖኅ ዝኾነ ምጽኣት ወዲ ሰብ ከዓ ከምኡ ክኸውን እዩ ከምቲ ቕድሚ ማይ ኣይሂ ዝነበረ ጊዜ ፍሳዕታ ኖኅ ናብ መርከብ ዝኣተወላ መዓልቲ ኽበልዑን ክሰትዩን ከብሱ እውን ክዋሰቡን ጸንሑ እሞ ማይ ኣይሂ መጺኡ ንዅሉ ኽሳዕ ዘጥፍእ ዘይፈለጡ ምጽኣት ወዲ ሰብ ከዓ ኸምኡ ክኸውን እዩ ሽዑ ኽልተ ሰብ ኣብ ሓደ ግራት ክሰርሑ እዮም እቲ ሓደ ክውሰድ እቲ ሓደ ድማ ክሕደግ እዩ። ክልተ ኣንስቲ ኣብ ሓደ መጥሓን ክጥሕና እየን። እቲ ሓንቲ ክትውሰድ እቲ ሓንቲ ድማ ክትሕደግ እያ። እምበኣር ከስ ጐይታኹም በየነይቲ መዓልቲ ኸም ዝመጸ ይትፈልጡን ኢኹም እሞ ንቕሑ። ግና እዙ ደኣ ኣስተውዕሉ፣ በዓል ገዛ በየነይቲ ኽፍለ ጊዜ ናይ ለይቲ ሰራቒ ኸም ዝመጽ እንተ ዝፈልጥስ ነቒሑ መሓለወ ነይሩ። ገዝኡ ክትኳዓት እንተላ እውን ሱቓይ ምበለን ነይሩ። እምበኣር ከስ ንስኻትኩም እውን ብዘይሓሰብኩምዎ ሰዓት ወዲ ሰብ ክመጽእ እዩ እሞ ተዳሊኹም ንበሩ። እቲ በብግዜኡ ምግቦም ክህቦም ኢሉ ጐይቱ ኣብ ልዕሊ ስድራ ቤቱ ዝሸሞ እሙንን ለባምን ኣገልጋሊ መን እዩ? እቲ ጐይቱኡ ምስ መጸ ከምዙ እናገበረ ዝረኽቦ ኣገልጋሊ ብፁእ እዩ። ኣብ ልዕሊ ዅሉ ንብረቱ ኸም ዝሸሞ እማ ንብለኩም ኣለኹ። እቲ ኽፉ ኣገልጋሊ ግና ብልቡ ጐይታይ ክድንጉ እዩ ኢሉ ነቶም ብጾቱ ኣገልገልቲ ክወቕዖም ይጅምር፣ ምስ ሰካራማት ድማ ይበልዕን ይሰትን። ጐይታ እቲ ኣገልጋሊ ብዘይ ተጸበያ መዓልትን ብዘይ ፈለጣ ሰዓትን መጺኡ ብዘሰቅቕ ሞት ይቐጽዖ፣ ዕድሉ ኸዓ ምስ ግብዛት ይገብሮ። ኣብኡ ድማ ብኽያትን ምሕርቃ ምስናንን ይኸውን።